nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, deklaroi se çdo pretendim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit duhet të verifikohet nga Teherani dhe kjo do të thotë që Republika Islamike duhet të jetë në gjendje të shesë naftën e saj në kushte normale dhe të marrë paratë e saj. Komentet e liderit suprem të revolucionit islamik u bën të enjtën në një postim në faqen e tij në Instagram, ndërsa një ekip negociator iranian është në kryeqytetin austriak Vjen për të diskutuar kushtet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Verifikimi i heqjes së sanksioneve të Amerikës do të thotë që Irani të jetë i aftë të shesë naftë në mënyrë zyrtare, me lehtësi dhe në kushte normale dhe të marrë paratë e tij, shtoi Ayatollah Khamenei. Lideri suprem i revolucionit islamik theksoi se Teherani nuk po ngutet që Washingtoni të kthehet në marrëveshjen bërthamore. A i shtoj se nënshkruesit e marveshjes bërthamore nuk arritën të respektojnë zotimet e tyre si pas marveshjes, duke vë në duke se vendimi i qeveris iraniane dhe i parlamentit iranian për të reduktuar angazhimet bërthamore të Teheranit ishte një vendim i drejtë. Matej Ayatollah Khamenei deklaroi se angazhimi nga njëra palë duhet të pasohet nga angazhimi i palës tjetër dhe Amerika duhet të heqë të gjitha sanksionet nëse perëndimi dëshiron që Irani të kthehet në përputhje me marrëveshjen bërthamore. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se Teherani do të kthehet në përputhje të plot me marrëveshjen bërthamore sapo të verifikojë se sanksionet janë hequr vërtet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Khamenei tha se nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes nuk kanë të drejtë të vendosin kushte për Teheranin, përsa kohë që ata nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre, duke theksuar se kjo është politika përfundimtare e Iranit nga e cila Teherani nuk do të tërhiqet. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se vetmjaftueshmëria në fushat shkencore dhe teknologjike është një krenari e madhe për Iranin. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në përurimin e disa projekteve kombëtare të kompanive me bazë shkencore nëpërmjet videokonferencës ka thënë: "Për iranianët është krenari e madhe që në fushat shkencore dhe teknologjike jemi duke ecur hap pas hapi drejt nivelit të vetmjaftueshmërisë. Tani jemi dëshmitar të përurimit të projekteve shumë të rëndësishme në fushat shkencore dhe teknologjike që në shumë sektor do ta bëjnë Iranin të vetmjaftueshëm dhe të panevojshëm për importimin e shumë artikujve nga jashtë." Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian gjithashtu tha: "Ish presidenti amerikan Donald Trump u ka kaluar të gjithë kriminalëve të botës dhe luftën që e ka filluar kundër popullit të Iranit nuk kishte kurfar përjashtimi, duke vendosur sanksione gjithëpërfshirëse kundër popullit iranian." Presidenti Rouhani, duke vënë dukje se një prej vendeve që ka pësuar dëme të shumta nga koronavirusi është vetë Amerika, shtoi: "Qeveria arrogante e Amerikës as gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit nuk ka marrë asgjë parasysh dhe nuk ka lehtësuar kurfar sanksionesh, as për të blerë medikamente dhe vaksinën e nevojshme për popullin e Iranit. Ne jemi përballur me probleme të shumta për transferimin e parave për blerjen e vaksinës COVAX, ndërsa sot autoritetet amerikane pretendojnë se Trump ka gabuar dhe në mënyrë të qartë po pohojnë se ai ka zgjedhur rrugën e gabuar dhe politika e presionit maksimal ndaj Iranit ka dështuar." Ministri i mbrojtjes i Iranit në takim me homologun e tij të Tadjikistanit ka theksuar se rrënjët e kërcënimeve në rajon janë ndërhyrje nga fuqit jashtë rajonit. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se General Amir Hatami, ministri i mbrojtjes i Iranit, ditën e njëjtë në fund të raundit të dytë të bisedimeve me General Shirali Mirza, ministrin e mbrojtjes së Tadjikistanit, deklaroi: "Të dy vendet janë kundër kërcënimeve terroriste që kryesisht rrënjët e tyre gjenden në ndërhyrjet e fuqive jashtë rajonale." Në bisedimet me ministrin e mbrojtjes së Tadjikistanit kemi biseduar për tema të ndryshme bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. Irani dhe Tadjikistani kanë shumë të përbashkëta historike, kulturore, fetare dhe sidomos qytetëruese dhe gjuhësore, prandaj si rezultat i këtyre të përbashkëtave ekzistojnë fusha shumë të mira për zgjerimin e bashkëpunimeve në të gjitha fushat, sidomos në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes. Nga ana e tij, General Shirali Mirza, ministër i mbrojtjes i Tadjikistanit, duke u shprehur i kënaqur për vizitën e tij në Iran, deklaroi: "Jemi njohur nga afër me disa suksese dhe kapacitete të forcave të armatosura të Republikës Islamike. Shtimi i sigurisë dhe kapaciteteve për të luftuar kundër grupeve terroriste në rajon e konsiderojmë të varur nga zgjerimi i bashkëpunimit rajonal. Gjithashtu, bashkëpunimi mes dy vendeve mund të ndihmojë rritjen e sigurisë të dyja vendeve. Në fund të bisedimeve mes ministrave të mbrojtjes së Iranit dhe Tadzhikistanit është nënshkruar edhe një memorandum për bashkëpunim ushtarak midis të dyja palëve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Irakut ka deklaruar se Bagdadi dhe Washingtoni në raundin e ri të negociatave kanë theksuar për mospranin e forcave luftarake të huaja në territorin e Irakut. Ahmed Al-Sahaf, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Irakut, të mërkurën në mbrëmje pas përfundimit të bisedimeve strategjike midis Bagdadit dhe Washingtonit, ka dhënë shpjegimet përkatëse në lidhje me largimin e forcave të huaja nga territori i Irakut. Ahmed Al-Sahaf ka thënë: negociatat strategjike janë zhvilluar njëkohësisht me sfidat e sigurisë, shëndetësisë dhe me sfidat ekonomike. Bagdadi dhe Washingtoni kanë theksuar nevojën e zbatimit të marrëveshjes për kornizën strategjike. Pas këtyre bisedimeve, prania e forcave amerikane do të kufizohet vetëm në dhënien e instruksioneve dhe trajnimeve, dhe forcat e huaja në bazë të një programi kohor të caktuar do të largohen nga Iraku. Më tej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Irakut tha se forcat e huaja të mbetura do të qëndrojnë në baza plotësisht irakiane. Sipas tij, Bagdadi dhe Washingtoni kanë rënë dakord për mospranin e forcave luftarake të huaja në territorin irakian. Të mërkurën në mbrëmje, Bagdadi dhe Washingtoni me anë të një deklarate kanë theksuar se të dyja palët ranë dakord në lidhje me largimin e forcave të huaja nga Iraku dhe mbi kufizimin e rolit të këtyre forcave vetëm në çështje trajnuese dhe të mbështetjes logjistike. Ministria Turke e Mbrojtjes njoftoi se dy ushtarë të saj janë vrarë në provincën veriperëndimore të Sirisë, Alepo, në një sulm nga militantët kurd nga të ashtuquajturat Njësitë e Mbrojtjes së Popullit YPG, të sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ushtarët turq u vranë të mërkurën vonë kur një shpërthim goditi pikën e tyre të kontrollit në qytetin Afrin të kontrolluar nga kurdët, thuhet në këtë deklarat. Pas sulmit, forcat ushtarake turke u hakmorën duke goditur saqet e njësive të mbrojtjes popullore kurde, duke lënë të vdekur tre militant kurd, shtoi deklarata e Ministrisë Turke të Mbrojtjes. Ndërkohë mësohet se 5 civil sirian kanë humbur jetën kur forcat ushtarake turke dhe militantët takfirist alat të tyre lëshuan 10 raketa dhe predha artillerie në lagjet e banuara në provincën Alepo. Burime lokale, duke folur në kushte anonimiteti, i than agjensisë siriane të lajmeve Sana se trupat turke dhe alatët e tyre qëlluan rreth 200 predha artillerie dhe raketa në fshatrat Abjan, Gjalb, Deir Gjamal, Kashtar, Kafnaja dhe Sheikh Hilal. Këto burime shtuan se 6 civil sirian, mes tyre edhe 2 fëmijë, u plagosën në këto sulme. Presidenti Rus Vladimir Putin deklaroi se qeveria ukrainase po përkeqëson me qëllim situatën në pjesët juglindore të territorit të saj përmes veprimeve provokuese. Vladimir Putin i bëri komente të enten gjatë një bisede telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel, ndërsa të dy udhëheqësit shprehën shqetësimin rreth përshkallëzimit të tensioneve në Ukrainën juglindore. Presidenti i Rusisë dhe kancelaria e Gjermanisë shprehën shqetësimin për përshkallëzimin e tensioneve në juglindje të Ukrainës, tha Kremlini në një deklaratë. Vladimir Putin tërhoqi vëmendjen ndaj veprimeve provokuese të Kievit, i cili kohët e fundit e ka përkeqësuar me qëllim situatën në vijin e frontit, shton deklarata e Kremlinit. Ndërkohë të njëjtën nënkryetari i administratës presidenciale ruse Dimitri Kozak paralajmëroi se përplasjet e mëdha ushtarake në lindjet të Ukrainës mund të shënojnë fillimin e fundit të Ukrainës si një vend. Ai gjithashtu theksoi se Rusia në rrethana të caktuara mund të detyrohet të mbrojë qytetarët e saj në Ukrainën lindore. Unë më shtes vlerësimin se fillimi i veprimit ushtarak, ky do të ishte fillimi i fundit të Ukrainës, citoi Agjencia Ruse e Lajmeve TASS, të thoshte Dimitri Kozak. Bavaria ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për furnizim me vaksinën ruse Sputnik V. Nëse Sputnik V miratohet nga Agjencia Europiane e Medikamenteve, Bavaria do të pranoj 2.5 milion doza përmes një kompanie që do të prodhoj vaksinën në qytetin bavarez Illertissen, ka thënë kryetari i landit të Bavaris Markus Schöder. Prodhimi në qytetin Illertissen mund të nisë këtë vit, ka thënë nga ana e tij ministri i shëndetësisë i Bavarisë Klaus Holecek. Memorandumi përfshin mundësinë e importimit të vaksinës, ka thënë Holecek, duke shtuar se ajo është një vaksinë shumë efektive. Agjencia Evropiane e Medikamenteve është duke analizuar këtë vaksinë për autorizim. Ekspertët e kësaj agjencie janë duke pritur që të udhëtojnë në Rusi më vonë gjatë këtij muaji për të vëzhguar prodhimin dhe ruajtjen e vaksinës. Qeveria gjermane, e cila është përballur me kritika të shumta për shkallë të ulët të vaksinimit, me që ka mungesë të vaksinave, ka thënë muajin e kaluar se do të jetë hapur për të përdorur vaksinën ruse Sputnik V. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka vendosur që vaksinimi i detyrueshëm është i ligjshëm dhe mund të jetë i nevojshëm në shoqëritë demokratike. Ky vendim u miratua të njëjtën dhe pasoi përfundimin e apelit që familjet çeke paraqitën në gjykatë për shkak të vaksinimit të detyrueshëm të fëmijëve, njofton Deutsche Welle. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut, e cila u adresua nga prindrit e fëmijëve që nuk u pranuan në kopësht për shkak të mos vaksinimit, vlerësoi sot se vaksinimi detyrueshëm është i nevojshëm në një shoqëri demokratike. Ky verdikt rrit mundësinë e vaksinimit të detyrueshëm në pandeminë aktuale të COVID-19, tha avokati i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, Nicola Hervier, për agjensin France Press. Megjithatë, ai thekson lirinë e vlerësimit që gjykata u la shteteve në lidhje me çështjen e politikës së vaksinimit. Ky ekspert i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut thekson se vendimi i gjykatës tregon një konsensus të përgjithshëm mbi efektet pozitive të vaksinimit, i cili nuk vjet në dyshim për shkak të efekteve anësore të pashmangshme, sepse sipas tij ekziston një kontroll i rreptë shkencor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në në Iran, një ndër ditët që festohet në kalendarin e festave të këtij vendi është edhe dita e teknologjisë bërthamore dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale me rastin e ditës kombëtare të teknologjisë bërthamore. Zet Farvardini është dita kombëtare e teknologjisë bërthamore, e cila shënon fillimin e një lëvizje të madhe në fushën e shkencës bërthamore në Iran. Në këtë ditë, në vitin 2007, me hartimin e projektit për fillimin e instalimit të gjeneratës së dytë të centrifugave në impiantin bërthamor Natanz, në mbikëqyrjen e plotë agjensisë ndërkombëtare të energjisë bërthamore, Irani hyri në industrinë e pasurimit të uraniumit. Në shenjë vlerësimi për përpjekjet e nderuara të shkencëtarëve të rinj të Iranit Islamik, 20 Farvardini, me miratimin e Këshillit Suprem të Revolucionit Kulturor, në kalendarin zyrtar të Iranit u emërua si dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Energjia bërthamore është një nga temat më të rëndësishme në shkencën dhe teknologjinë moderne, e cila luan një rol të madh në sigurimin e energjisë për vende të ndryshme, veçanërisht vendet e zhvilluara. Rëndësia dhe përdorimi, gjithnjë në rritje e energjisë dhe burimeve të ndryshme të saj, tani është kthyer në një nga qasjet kryesore të qeverive dhe një nga pikat e rëndësishme të jetës së re. Në këtë drejtim, industria bërthamore e Iranit ka përqendruar aktivitetet e saj në katër akse: përfundimin e ciklit të karburantit, qasjen e teknologjisë së përparuar, prodhimin e energjisë dhe përdorimin e teknologjisë bërthamore në aktivitete bujqësore, industriale dhe mjekësore, duke përdorur aftësinë e tij të brendshme. Aktualisht, në të gjitha këto fusha është bërë përparim i rëndësishëm. Një nga arritjet e Iranit në shkencën bërthamore është arritja e një cikli të plot pasurimi, i cili ka një rëndësi të veçantë në përgatitjen e lëndëve djegëse bërthamore të kërkuara nga termocentralet dhe reaktorët kërkimor. Projektimi i karburantit kërkon një nivel shumë të lartë të teknologjisë dhe Irani ka qenë në gjendje të demonstrojë aftësinë e tij shkencore në kohën më të shkurtër të mundshme, duke arritur nivelin e pasurimit të karburantit të uraniumit në gradën 20%. Aktualisht, në reaktorin kërkimor të Teheranit përdoret lënda djegëse e bërë në Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit. Një pjesë tjetër e rëndësishme e përdorimit të kësaj teknologjie është përdorimi në fushën e mjekësisë dhe trajtimit mjekësor. Shërbime të tilla si radioterapia dhe terapia me radioizotope janë zona të njohura bërthamore në fushën e mjekësisë që ndiqen së bashku me fushën e kërkimit dhe të zhvillimit për aktivitetet pajisore bërthamore. Çështja e energjisë bërthamore është shumë e gjerë në mjekësi. Pavarësisht sankcioneve të vendosura ndaj Iranit në fundin e vitit, studiuesit bërthamor, përveç zhvillimit të termocentraleve bërthamore, kanë qenë në gjendje të aktivizojnë teknologjinë në fushat e mjekësisë, bujqësisë dhe të eliminimit të ndotjes mikrobike. Në këtë aspekt, në fushën e mjekësisë bërthamore, Irani ka arritur të prodhojë radiomedikamente për diagnostikimin dhe trajtimin e kancereve të ndryshme. Radiomedikamentet janë shumë të përdorshme për shkak të rritjes së konsumit në vend. Për shembull, prodhimi radiomedikamenteve me ndihmën e një pajisje ciklotroni është një nga arritjet e mëdha bërthamore të Iranit në vitet e fundit. Irani në këtë drejtim ka bërë përparime të mëdha në prodhimin e barnave me teknologji bërthamore. Reaktori kërkimor i Amirabadit, i cili dikur prodhonte një numër shumë të vogël të këtyre radiomedikamenteve për konsum të brendshëm, tani ka rritur ndjeshëm aktivitetin e tij në këtë fushë, sepse me kalimin e kohës nevoja për këto barna është rritur. Në fakt, në përgjigje të kësaj nevoje në rritje, ekspertët e industrisë radiofarmaceutike në vend vendosën ta zgjerojnë dhe ta zhvillojnë këtë shkencë në mënyrë autoktone. Përveç rëndësisë njohurive bërthamore në fushën mjekësore, një avantazh tjetër i rëndësishëm i energjisë bërthamore është furnizimi me energji të pastër, e cila ka një vend të veçantë në botë. Aktualisht, ka më shumë se 430 termocentrale bërthamore në veprim në të gjithë botën dhe disa vende të tilla si Franca furnizohen kryesisht me energji bërthamore. Prodhimi dhe konsumi i kësaj energjie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu u rrit me një faktor prej rreth 40% midis viteve 1920-1970 me gjithë rezervat e mëdha të energjisë fosile që ka. Kjo do të thotë se nevoja për energji bërthamore është dyfishuar pothuajse çdo 10 vjet. Sigurisht, ka akoma burime të tilla si qymyri dhe nafta, por për vitet e ardhshme ne duhet të planifikojmë pikërisht tani edhe gradualisht me përdorimin e kujdesshëm dhe ekonomik të lëndëve djegëse fosile, ata duhet t'i zëvendësojmë me burimet e reja të energjisë. Energjia nga shkenca bërthamore duhet të plotësojë këtë nevojë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke marrë parasysh shterimin e burimeve fosile dhe trendin në rritje të zhvillimit shoqëror dhe ekonomisë së vendit, e konsideron të domosdoshme përdorimin e energjisë bërthamore për të gjeneruar energji elektrike dhe për këtë si politikë parimore, ka vendosur ndërtimin e disa termocentraleve bërthamore. Nga kjo perspektivë, 20 farvardini është dita kur Irani ka hyrë në një fushë të rëndësishme të zhvillimit të njohurive bërthamore me qëllime pajisore dhe ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit dhe përparimit shkencor. Si një vend referues shkencor, Irani është i gatshëm të ofrojë përvojën dhe njohuritë e tij në fushën e aktiviteteve pajisore bërthamore dhe me kërkesë të vendeve në rajon, është i gatshëm për të ndihmuar në zhvillimin, trajnimin dhe shërbimet e mjekësisë bërthamore. Teknikat bërthamore tani përdoren për të identifikuar rezervat e ujrave nëntoksore, për të drejtuar ujrat sipërfaqësor dhe nëntoksor, për të zbuluar dhe kontrolluar rrjedhjet dhe për të mbrojtur digat, si dhe për të mbëlsuar ujin e kripur. Në fushën e bujqësisë dhe të industrisë bërthamore, kjo njohuri përdoret gjithashtu me raste të tilla, si parandalimi i çeljes së produkteve ushqimore, kontrolli dhe zhdukja e insekteve, vonimi i kohës së pjekjes së produkteve dhe rritja e afatit të ruajtjes së produkteve bujqësore. Organizata e Energjisë Atomike të Iranit deri më tani ka zbatuar më shumë se 300 kontrata kërkimore, ekzekutive dhe operative me më shumë se 60 universitete dhe qendra shkencore në vend. Këtë vit, më 20 sfand të vitit 1400, që përkon me ditën kombëtare të teknologjisë bërthamore, do të zbulojnë më shumë se 50 arritje dhe suksese të reja në sektorin e teknologjisë pajisore bërthamore. Nga ky këndvështrim, zhvillimi industrisë bërthamore dhe arritjet e saj për kombin iranian është një simbol i autoritetit dhe krenarisë kombëtare. Republika Islamike e Iranit, në të gjitha hapat e ndërmarrë në industrinë bërthamore, i është përmbajtur plotësisht traktateve bërthamore dhe ka fituar teknologji dhe njohuri bërthamore brenda kornizave të rregulloreve dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zyrtarët e lartë kanë deklaruar vazhdimisht se armët bërthamore dhe bomba atomike nuk kanë vend në doktrinën e mbrojtjes së vendit. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit, ka theksuar vazhdimisht se Irani nuk po kërkon të posedojë një armë bërthamore dhe se qëllimi i Iranit është të ketë teknologji pajisore bërthamore. Në një deklaratë të tij, në muajin Merr, në vitin 1398, sipas kalendarit diellor të Iranit, ai në një takim me një grup elitash dhe talentesh të larta shkencore, tha: "Nëse shkenca ndahet nga kultura e dur, ajo do të shkojë keq." Shkenca e dobishme bërthamore, duke qenë se nuk ishte e lidhur me kulturën humanitare, çoi në prodhimin e bombës bërthamore që për botën e sotme është ende një kërcënim. Megjithse mundoheshim ne me vendosmëri dhe guxim, nuk u futëm në këtë rrugë. Është e gabuar se prodhimi, ashtu edhe mbajtja e një bombe atomike, sepse përdorimi i saj është haram. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion, do të flasim rreth vendosjes së kufizimeve të reja kundër femrave muslimane me hijab islam në Francë, rreth çështjes së islamofobisë si një kriter për ndarjen e çmimeve në festivalin e filmit Cannes dhe rreth shtimit të veprimeve islamofobe në Danimarkë. Senati i Francës në një veprim islamofob miratoi një ligj që ndalon praninë e femrave muslimane të mbuluara me hijab islam për të shoqëruar nxënësit e shkollave në kampet e aktiviteteve argëtuese të nxënësve. Sipas këtij ligji, nënat e fëmijëve musliman të cilat vinë vullnetarisht për të shoqëruar mësuesit në kampet e fëmijëve nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në aktivitete të tilla nëse ato janë të mbuluara me mbulesë dhe hijabin islamik. Ligji në fjalë u miratua me 186 vota pro, 100 vota kundër dhe 159 abstenim. Sipas përkrasëve të këtij ligji, ato nëna që dëshirojnë të shoqërojnë fëmijët e tyre në kampe të nxënësve duhet të ndjekin parimin e laicitetit, ashtu si punonjësit zyrtar të qeverisë. Edmond Planel, një ish gazetar i gazetës Le Monde, në lidhje me miratimin e këtij ligji, tha se nëse gratë mbuluara me hijabin islam konsiderohen qytetare, ato kanë të drejtë të ruajnë dhe mbajnë simbolet dhe identitetin e tyre. Ato kanë të njëjtin identitet në shoqëri dhe parimin e sekularizmit nuk duhet të zbatohet në këtë rast. Prandaj, gratë mbuluara me hijabin islam mund dhe të kenë të drejtë të mbajnë mbulesën. Projekt ligji i ri miratuar në Senatin e Francës në realitet plotëson ligjin e arsimit të miratuar në vitin 2004, i cili ndalon mbartjen e mbulesës dhe hijabit islam në shkollat fillore, kolegjet dhe në shkollat e mesme shtetërore, ndërsa ky ligj tani përfshin dhe shton edhe kampet e trajnimit të nxënësve. Femrat muslimane dhe përkrahësit për mbrojtjen e femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam në perëndim, në reagim të kufizimeve të vendosura ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam, i janë bashkuar sfidës dhe fushatës së veshjes së hijabit islam gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit për të rritur ndërgjegjësimin dhe informimin në lidhje me bartjen e mbulesës dhe hijabin islam, si dhe në luftën kundër veprimeve dhe propagandës islamofobe. Nazma Khan, themeluese e ditës botërore të hijabit, deklaroi se këtë vit femrat nga Bielorusia, Brazili, Kanadaja, Gjermania, Malajzia, Zelanda e Re, Mbretëria e Bashkuar dhe nga vende të tjera jo muslimane kanë marrë pjesë në sfidën e bartjes së hijabit islam. Nazma Khan, në një intervistë me agjencinë e lajmeve Anatolia Ajans në lidhje me sfidën e veshje se i hijabit islam gjatë muajt të shenjtë të Ramazanit, deklaroj se ftesa drejtuar femrave të feve të ndryshme për të marrë pjesë në sfidën e veshje se i hijabit islam do të çojë në normalizimin e çështjes se i hijabit islam. Kështu që hijabi islam nuk do të jetë më një gjë e panjohur, që disa njerëz të kenë frikë pa e ditur se çka është hijabi, ose ta shohin atë si një kërcënim. Ashley Pearson, ambasadore me qendër në Arkansas, për ditën botërore të hijabit islam, në lidhje me këtë fushat, shtoi: pjesëmarrja në sfidën e agjerimit 30 ditor dhe bartjes së hijabit islam është një fushat në të cilin njeriu e vendos veten diku tjetër. Unë dëshiroja të mësoja se si është hijabi islam për të tjerët dhe kuptoj se çfarë veprimesh dhe trajtimesh përjetojnë femrat muslimane të mbuluara me hijabin islam. Sobhan Welch, një i krishter ortodoks që mori pjesë në sfid në lidhje me këtë deklaroj, shumë femra ankohen se kjo është një gjë detyruese, por unë nuk pajtohem plotësisht me këtë pretendim. Unë e shoh hijabin islam si liri dhe çlirim.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Sania Rohsar Zahiruddin, një grua muslimane indiane, në lidhje me këtë, ka thënë se në një botë në të cilën sundon islamofobia, kjo fushat na ndihmon të kemi vetbesim. Nazma Khan është me origjin nga Bangladeshi dhe që kur ishte adoleshente ka jetuar në New York. Ajo në vitin 2013 themeloi lëvizjen Dita Botërore e Hijabit. Nazma Khan regjistroi një shkurtin si Ditën Botërore të Hijabit Islam dhe 140 vende për çdo vit në botë marrin pjesë në lëvizjen dhe veprimtarinë e institutit Dita Botërore e Hijabit. Organizata u regjistrua si një organizatë jo fitimprurëse në vitin 2017. Dhe deklaroi se qëllimi i saj është të luftojë diskriminimin ndaj femrave muslimane përmes ndërgjegjësimit, edukimit dhe trajnimit. Franca nuk është pioniere vetëm në rrugën në vendosjen e kufizimeve të ndryshme diskriminuese ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijab islam në Perëndim. Festivali i filmit Cannes, si një nga festivalet më të rëndësishme të filmit pas festivalit të Oscar, islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit është një nga kriteret e organizatorëve të këtij festivali për ndarjen e çmimeve. Festivali i filmit të Cannes në vitin 2019 tani ka mbaruar dhe përsëri përkundër sloganeve dhe motove të pretenduara në festivale të tilla joshse, të cilat pretendojnë se ndodhen larg politikës në art, ne kemi vërejtur në mënyrë të qartë ndikimin e politikave armiqësore kundër feve hyjnore. Filmi Ahmad Javan, i prodhuar nga vëllezrit Darden, që fitoi çmimin e Palmës Art, pasqyron historinë një adoleshenti belg i cili pas perceptimeve të gabuara dhe ekstremiste nga ajetet e Kur'anit të shenjtë vendos të vras mësuesin e tij. Faqja Hollywood Reporter në lidhje me tregimin dhe ngjarjen e këtij filmi shkruan: Ahmed është një djalë i ri, nëna belge e të cilit përpiqet të njohë fëmijët e saj me kulturën islame, por ajo vetë është një muslimane e papërvojë dhe kjo çështje bëhet shkak që fëmia e saj të devijojë. Ahmed në moshën e adoleshencës shndërrohet në një ekstremist absolut dhe i drejtohet motrës së tij me fjalë vulgare për shkak se ajo vesh rroba të stilit europian. Realiteti i vetëm i këtij filmi është islamofobia e qëllimshme dhe prezantimi muslimanëve si persona të dhunshëm. Gholam Reza Mosavi, një producent kinemaje që mori pjesë në festivalin e filmit të Cannes dhe ishte ulur që të shikonte këtë film, në faqen e tij personale për performancën e vëllezërve Darden në trajtimin e tregimit dhe ngjarjes së Ahmad Javan, shkruan: Filmi Ahmad Javan, si filmi i fundit nga vëllezri Darden, është një film i përkushtuar tërësisht islamofobisë dhe përhapjen e urrëties ndaj islamit. Një adoleshent musliman që lutet dhe nuk u jep dorën grave dhe synon të vras mësuesin e tij. Vëllezrit Darden ndoshta kanë synuar që ta përgjithsojnë këtë pikpamje fetare ekstremiste për të gjitha fet, por ajo që induktohet me këtë film tek shikuesit është frika nga besimtarët musliman. Unë nuk ndihem mirë me prapaskenën e këtij filmi. Frika që filmat dhe mediat perëndimore induktojnë në opinionin perëndimor gjithmonë nga Islami dhe muslimanët është bërë shkak që besimtarët musliman në vende të ndryshme të friksohen nga sulmet e grupeve islamofobe dhe raciste. Muslimanët e Danimarkës, në mesin e muslimanëve në Europë, janë prej muslimanëve që përballen me një lëvizje të organizuar islamofobe. Gjatë muajt të shenjtë të Ramazanit besimtarët musliman nuk mbeten të sigurt dhe të paprekshëm nga sulmet e grupeve islamofobe. Këtë vit, ceremonia vjetore e besimtarve musliman u mbajtë në Kopenhagen të Danimarkës në prani të forcave të sigurisë, por pavarësisht këtyre masave të sigurisë, grupet raciste të ekstremit të djathtë u përpoqën ta prishnin ceremoninë. Kjo ceremoni e iftarit organizohet për çdo vit nga vullnetarët musliman në sheshin e komunës së Kopenhagenit në kryeqytetin e Danimarkës. Grupet raciste të ekstremit të djathtë arritën në sheshin e komunës pikërisht në kohën e shtrimit të sofrës së iftarit dhe filluan të hedhin slogane fyese dhe ofenduese kundër besimtarve musliman dhe me anë të një veprimi shumë fyes i vonë zjarrin Kur'anit të shenjtë. Ata gjithashtu varën një flamur në balkonin e hotelit me parullën Europa është e jona. Ndërkohë, një grup të rinj danez të veshur me jelek të verdhë ishin mobilizuar në mënyrë vullnetare për të mbrojtur ceremoninë e iftarit të besimtarve musliman përballë ekstremistëve të ekstremit të djathtë. Numri i besimtarve musliman në Danimark është afro 320.000 dhe ata përbëjnë 5.5% të popullsisë së Danimarkës. Komuniteti musliman i Danimarkës, që nga koha kur partit kryesore politike të këtij vendi miratuan politika kundër emigracionit, vazhdimisht është përballur me ofendime verbale, veprime të neveritshme dhe kufizime të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Shifrat e integrimit kombëtar tregojnë se numri i migrantëve nga vendet jo perëndimore dhe fëmijët e tyre që kanë përjetuar diskriminim për shkak të racës së tyre është rritur me 48% gjatë vitit të kaluar në krahasim me një vit më parë. Kjo është në kohën kur dy vite më parë këto statistika ishin 43%. Policia e Danimarkës regjistroi 365 krime me motive raciste ose fetare gjatë vitit 2018, nga 228 krime të tilla që ishin regjistruar një vit më parë. Këto statistika aktualisht janë rritur, por nuk janë regjistruar akoma. Në kohën kur çështja e emigracionit po shndrohet në një çështje boshtë të fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme të Danimarkës, besimtarët musliman në Danimark kanë frikë nga një presion më i madh dhe nga një trajtim më i ashpër i mundshëm. Manila Ghafuri, 26 vjeç, një emigrant afgane që jeton në Danimark dhe u arratis nga vendi i saj në vitin 2001, thot: "Situata e emigrantëve në Danimark është përkeqësuar në nivel shumë të lartë gjatë viteve të fundit. Këto veprime janë një kohë kur partit kryesore politike po marrin pozicione dhe qëndrime gjithnjë më të ashpra kundër emigrantëve. Partia Popullore e Danimarkës po garon me dy partitë e ekstremit të djathtë që duan të ndalojnë Islamin dhe të dëbojnë besimtarët musliman. Instituti Danimarkës për të drejtat e njeriut ka paralajmëruar politikanët danez në lidhje me gjendjen e planifikimit për të luftuar racizmin dhe krimet e urrejtjes veçanërisht kundër muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah. përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet?" Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dasht Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se profeti Musa a.s. ishte një profeti madhë, por ky zyrtar nuk e pengoj studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e ti. Hazreti Musa a.s. e prezantoj veten para mësuesit të ti dhe nga Hazreti Hidri a.s. kërkoj leje që të ndjeka të dhe kjo pasqyron modestin e studentit që duhet të ketë përball mësuesit të ti. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Si pas fjalve të Imam Aliut alaihi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Do me thënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihis salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihis salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alaihis salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alaihis salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Oh,